Book 2
24
24
24
Уговорка
Компромисо, сита
Компромисо, сита
Автобуса ли изпусна?
Has perdido el autobús? ¿Te dejó el autobús?
¿Has perdido el autobús? ¿Te dejó el autobús?
Аз те чаках половин час.
Te esperé por media hora.
Te esperé por media hora.
¿Нямаш ли мобилен телефон със себе си?
¿No tienes móvil? ¿Celular?
¿No tienes móvil? ¿No tienes celular?
Следващия път бъди точна.
Sé puntual la próxima vez.
Sé puntual la próxima vez.
Следващия път вземи такси.
Toma un taxi la próxima vez.
Toma un taxi la próxima vez.
Следващия път вземи чедър със себе си.
La próxima vez lleva un paraguas contigo.
La próxima vez lleva un paraguas contigo.
Утре съм свободна.
Mañana tengo el día libre.
Mañana tengo el día libre.
Да се срещнем утре.
¿Quieres que nos encontremos mañana?
¿Quieres que nos encontremos mañana?
Съжалявам, утре не става.
Lo siento, pero no podré mañana.
Lo siento, pero no podré mañana.
¿Имаш ли нещо предвид за края на седмицата?
¿Ya tienes algún plan para este fin de semana?
¿Ya tienes algún plan para este fin de semana?
¿Или вече имаш уговорка?
¿O ya te comprometiste para algo?
¿O ya te comprometiste para algo?
Предлагам да се срещнем в края на седмицата.
Yo sugiero que nos encontremos durante el fin de semana.
Yo sugiero que nos encontremos durante el fin de semana.
Да направим пикник.
¿Quieres que hagamos un picnic?
¿Quieres que hagamos un picnic?
Да отидем на плажа.
¿Quieres que vayamos a la playa?
¿Quieres que vayamos a la playa?
Да отидем в планината.
¿Quieres que vayamos a la montaña?
¿Quieres que vayamos a la montaña?
Ще те взема от офиса.
Te recojo en tu oficina.
Te recojo en tu oficina.
Ще те взема от къщи.
Te recojo en tu casa.
Te recojo en tu casa.
Ще те взема от автобусната спирка.
Te recojo en la parada de autobús.
Te recojo en la parada de autobús.